Գլուխ 12-րդ. Stone Hill. Այն օրից, երբ թնդանոթային ակումբի անդամները մերժեցին Թեքսասի դիմումը, Ամերիկայում, որտեղ ամեն ոք կարդալ գիտե, յուրաքանչյուրն իր պարտքը համարեց ուսումնասիրել Ֆլորիդայի աշխարհագրությունը. Այդ նահանգի մասին հրատարակած բոլոր գրքերն ու ձեռնարկները իսկույն սպառվեցին. Հարկ եղավ նոր հրատարակությունների. Չտեսնված հետաքրքրություն էր առաջացել. Բարբիկենը, սակայն, ընթերցանությունից ավելի կարևոր գործ ուներ կատարելու. Նա ուզում էր իր աչքով տեսնել և որոշեր Կոլումբիադի ձուլման տեղը. Ուստի առանց մի րոպե կորցնելու, նա ուժեղ հեռադիտակ կառուցելու համար անհրաժեշտ գումար դրեց Քեմբրիջի աստղադիտարանի տրամադրության տակ, և Ալբանի քաղաքի Բրեդվիլ ընկերությանը պատվեր տվեց թնդանոթի համար ալյումինից մի արկ պատրաստել. Ապա նա Բալթիմորից մեկնեց Մաստոնի, Մայոր Էլֆիստոնի և Գոլդսպրինգ գործարանի դիրեկտորի ընկերակցությամբ. Հաջորդ օրը 4 ընկերները Նոր Օրլեան հասան և անմիջապես նստեցին թամփի կոշոքենավը, որ կառավարությունը դրել էր նրանց տրամադրության տակ. Շոքենավը ճանապարհ ընկավ և ափերը հետ-սետե չքացան տեսողությունից. Ծովային ճամփորդությունը երկար չտևեց. 2 օր հետո թամփի կոնավը 480 մղոն ճամփա կտրելով հասավ Ֆլորիդայի ծովափը. Ճանապարհորդներն իրենց առաջ տեսան մի ցածր և հարթ հողամաս, ըստ երևույթին բավական ամբերի։ Անցնելով ոստրեներով և խեցգետիններով առատ մի շարք ծովախորշերից, թամփիկոն մտավ Էսպերիտո Սանտո ծովածոցը։ Այդ ծովածոցը բաժանվում է երկու թևերի՝ թամփա և Հելիսբորո նավակայանները, որոնց մուտքից ներս մտավ Շոքենավը։ Մի քիչ առաջանալուց հետո երևացին Բրուկ Բերթի ծովեզերյա մարտկոցները և թամփա թաուն քաղաքը, որ ծուլորեն պարկած էր Իլիսբորո գետի գետաբերանում կազմված բնական նավահանգստի խորքում։ Այդտեղ թամփիկոն խարիս գցեց հոկտեմբերի 22-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ 4 ուղևորներն իսկույն ցամաք դուրս եկան։ Բարբիկենի սիրտը սկսեց ուժեղ բաբախել, երբ ոտքը կոխեց Ֆլորիդյան հողի վրա։ Նրան թվում էր, թե նա հողը շոշափում է ոտքով, ինչպես անում է երբեմն ճարտարապետը, երբ ուզում է մի տան ամրությունը ստուգել։ Ջթը Մաստոնը հող ներքերում իր երկաթյա ճանկերով։ «Բարեկամներ», ասաց Բարբիկենը, «ժամանակ չպետք է կորցնել. վաղվանից ձի պետք է նստենք երկրին ծանոթանալու համար»։ Երբ Բարբիկենը ցամաք էր իջնում, թամփա քաղաքի 3000 բնակիչները նրան դիմավորեցին մեծարելու համար թնդանոթային ակումբի նախագահին, որ իրենց էր տվել նախապատվությունը։ Մեծ օվացիաներով ընդունեցին նրան։ Բայց Բարբիկենը ամեն տեսակի ցույցերից խուսափեց, քաշվեց Ֆրանկլին հյուրանոցը և ոչ ոքի չընդունեց։ Հռչակավոր մարդու դերը, ինչպես երևում է, նրա սրտովը չէր։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 23-ին, իսպանական փոքրիկ, սակայն առույգ և կրակոտ ձիերը սպասում էին հյուրանոցի լուսամուտների տակ։ Բայց 4-ի փոխարեն 50 հատ էին եկել իրենց հեծյալների հետ։ Բարբիկենը դուրս եկավ 3 ընկերների հետ և նախ շատ զարմացավ, տեսնելով այնքան բազմաթիվ ձիավորներ։ Նա նկատեց նաև, որ յուրաքանչյուր ձիավոր ուսին գցած ուներ մի կարճ հրացան և թամբին կապած մի զույգ ատրճանակ։ Այս ռազմական պատրաստակամության մասին նրան բացատրություն տվեց մի երիտասարդ ֆլորիդացի։ «Շրջակայքում սեմինոլներ կան»։ «Ի՞նչ սեմինոլներ»։ «Վայրենիներ, որոնք շրջում են արոտավայրերում. Մենք խոհեմություն համարեցինք ձեզ ընկերակցել»։ «Պահ»,» արտասանեց Ջթը Մաստոնը, ձիու վրա ցատկելով։ «Համենայն դեպս», ասաց ֆլորիդացին, «այսպես ավելի ապահով է»։ «Պարոններ», պատասխանեց Բարբիկենը, «շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, իսկ այժմ առաջ»։ Փոքրիկ խումն իսկույն շարժվեց և կորավ փոշու ամպի մեջ։ Առավոտյան ժամը 5-ն էր, արևն արդեն փայլում էր և ջերմաչափը ցույց էր տալիս 28 աստիճան, բայց ծովային զովքամին մեղմացնում էր սաստիկ շոքը։ Ուղևորները թամփա քաղաքից հեռանալով ուղղվեցին դեպի հարավ և ծովեզերքի երկայնքով առաջացան Ալիֆիա գետակին հասնելու համար։ Այս փոքրիկ գետը թափվում է Էլիսբորո ծովածոցը, թամփա քաղաքից 18 կիլոմետր ցած։ Բարբիկենը և իր խումբը գետակի աջապով բարձրացան դեպի արևելք։ Շուտով ծովածոցը չքացավ մի հողաբլրի հետևում, միայն Ֆլորիդյան դաշտավայրն էր տարածվում աչքի առաջ։ Ֆլորիդան բաժանվում է 2 մասի, մեկը հյուսիսային, ավելի բազմամարդ եւ պակաս ամայի։ Սրա մայրաքաղաքն է Թալլահեսան եւ միակ խոշորնավահանգիստն է Պենսակոլան, որտեղ գտնվում է Միացյալ Նահանգների ծովային զինապահեստերի ամենագլխավորներից մեկը։ Մյուս մասը, հարավայինը, սեղմված Ատլանտյան օվկիանոսի եւ Մեքսիկայի ծովի մեջ, մի նեղ թերակղզի է անվերջ ենթակա Գոլֆստրիմի տաք հոսանքին։ Ֆլորիդայի տարածությունն է 38,033,267 ակր։ Ահա այս տարածության մեջ էր, որ թնդանոթային ակումբի ձեռնարկի համար մի հարմար տեղ պետք էր որոնել, 28-րդ զուգահեռականից այն կողմը։ Այդ նպատակով Բարբիկեն ուշադրությամբ զննում էր հողի մակերևույթի արտաքին կազմը և նրա հատկությունները։ Ֆլորիդա նշանակում է ծաղիկների երկիր։ Սկզբում թվում էր, թե նա իր չոր և արևակեզ ափերով շատ քիչ է արժանի այդ անվան։ Բայց ծովեզերքից մի քանի մղոն դեպի երկրի խորքը բնությունը քիչ-քիչ փոխվեց և ցույց տվեց, որ իրոք արժանի էր այդ անվան։ Դաշտը կտրում անցնում էին առուներ, գետակներ, տեղ-տեղ երևում էին լճակներ։ Ուղևորներին թվում էր, թե Հոլանդիայում կամ Գվիննայում է ճանապարհորդում։ Դաշտավայրը հետ սետը բարձրացավ, և երևացին մշակված դաշտերը, որտեղ աճում էին հյուսիսի և հարավի բոլոր տեսակի բույսերը։ Վերջապես երևացին անանասի, բրնձի, ծխախոտի, բամբակի, շաքարեղեգնի ընդարձակ դաշտերը։ Բարբիկենը շատ գոհ էր, որ երկիրը հետս հետ է բարձրանում էր, և երբ ջթմաստոնը հարցրեց նրա կարծիքը այդ մասին, նա պատասխանեց. «Հարգելի բարեկամս, մեզ համար շատ կարևոր է Կոլումբիադը ձուլել բարձր տեղում»։
«Լուստին ավելի մոտ լինելու համար»,
հարցրեց թնդանոթային ակումբի քարտուղարը։ «Ոչ», պատասխանեց Բարբիկենը ծիծաղելով։ «Ինչ նշանակություն ունի մի քանի մետր ավելի կամ պակաս»։ «Ոչ, բարձր հողամասի վրա մեր աշխատանքներն ավելի հեշտ կընթանան, հողը փորելիս ստիպված չենք լինի պայքարել ջրի դեմ, և այսպիսով կազատվենք խողովակներ անցկացնելու երկար ու թանկ նստող աշխատանքից. սա շատ կարևոր է, որովհետև պետք է փորենք մոտ 900 ոտտաչափ խորության մի հոր թնդանոթի համար»։
«Այո, դուք իրավացի եք», ասաց ինժիներ Մերչիզոնը։ «Փորման ժամանակ ինչքան կարելի է պետք է խուսափել ջրից, բայց եթե ստորերկրյա աղբյուրների պատահենք, վնաս չունի. ջրհան մեքենաներով դուրս կհանենք ջուրը, կամ նրա ճանապարհը կփոխենք»։
«Սակայն», ասաց Բարբիկենը, «եթե մեզ հաջողվի գտնել բարձր և չորտեղ, դրանով մենք կխուսափենք ստորերկրյա ջրերի դեմ կռվելուց, աշխատանքը ավելի արագ և ավելի հաջող կընթանա. ուրեմն անհրաժեշտ է մեր խրամատը բացանել ծովի մակերևույթից մի քանի 100 մետր բարձր հողամասի վրա»։
«Դուք իրավացի եք, Բարբիկեն», պատասխանեց ինժիները։ «Եթե չեմ սխալվում, շուտով մի հարմար տեղ կգտնենք»։
«Ահ, ինչպես կցանկանայի լսել բրիչի առաջին հարվածը», բացականչեց Բարբիկենը։
«Իսկ ես վերջինը»,
բացականչեց ջթմաստոնը։
«Այդ կլինի շուտով», պատասխանեց ինժեները։
«Հավատացնում եմ ձեզ, որ Գոլդսպրինգ ընկերությունը ուշացման համար տուգանք չի վճարի»։
«Երթվում եմ, որ իրավացի եք»,
բացականչեց ջթմաստոնը։
«Օրական $100, մինչև որ լուսինը դարձյալ նույն դիրքը կընդունի երկրի նկատմամբ, այսինքն 18 տարի և 11 օր. գիտեք, որ այդ անում է $658,100»։
«Ոչ, չգիտենք»,
պատասխանեց ինժեները, «և չենք էլ ուզում իմանալ»։ Առավոտյան ժամը 10-ին փոքրիկ խումբը արդեն մոտ 12 մղոն առաջ էր գնացել։ Մշակված դաշտերին սկսել էր հաջորդել անտառային շրջանը, որտեղ աճում էին ծառերի զանազան տեսակներ արևադարձային փարթամությամբ։ Այդ խիտ, գրեթե անանցանելի անտառում աճում էին նռնենիներ, նարնջենիներ, թզենիներ, ձիթենիներ, ծիրանի, բանանի ծառեր, խաղողի վազեր, այդ բոլորը միմյանց հետ մրցում էին գույներով և բուրմունքով։ Նրանց անուշաբույր ստվերի տակ երգում ու թռչկոտում էին գույնզգույն հազարավոր թռչուններ։ Մաստոն ու Մայորը հիանում էին բնության այս ճոխ և սքանչելի գեղեցկությամբ։ Սակայն նախագահ Բարբիկենը այդ հրաշալիքներից քիչ էր ազդվում և շտապում էր առաջ գնալ։ Այդ արգավանդ և փարթամ երկիրը հենց իր պտղաբերությամբ նրան դուր չէր գալիս։ Նա զգում էր, որ իր ոտների տակ այդ արգավանդ հողի ներքևում ջուր կա, իզուր չորության նշաններ էր փնտրում։ Սակայն խումբը շարունակ առաջանում էր։ Նրանք ստիպված էին բազմաթիվ գետերի հունից անցնել, ոչ առանց վտանգի, որովհետև նրանց մեջ կային 15-ից 18 ոտնաչափ երկարությամբ կայմաններ։
ջթմաստոնը արիաբար նրանց սպառնաց իր ճանկով, սակայն նրա այդ շարժումից վախեցան միայն պելիկանները, հավալուսները և այլ վայրի թռչուններ, իսկ ահագին կարմրաթևերը ապշած մարդկանց էին նայում։ Վերջապես խոնավ երկրների այս բնակիչներն էլ չքացան։ Անտառները ավելի նոսրացան և ծառերը ավելի փոքրացան։ Ընդարձակ դաշտերի մեջ երևում էին մեկուսացած պուրակներ, որոնց մեջ փախչում և թաքնվում էին վախեցած այծյամների երամներ։ «Վերջապես», բացականչեց Բարբիկենը կանգնելով ասպանդակների վրա։ «Ահավասի գեղևնիների շրջանը»։
«Ինչպես նաև վայրենիների», ավելացրեց մայորը։
«Իսկապես», հորիզոնի վրա երևացին մի քանի սեմինոլներ, որոնք արագավազ ձեր նստած այս ու այն կողմն էին արշավում։ Նրանք ճոճում էին իրենց երկար նիզակները կամ օդում հրացաններ արձակում, սակայն նրանք բավականացան այդ սպառնական ցույցերով, առանց Բարբիկենին և նրա ընկերներին անհանգստացնելու։ Այդ միջոցին խումբը գտնվում էր մի քարքարոտ բարձր հարթավայրում, մի քանի ակր տարածությամբ ընկած արևի կիզիչ ճառագայթների տակ։ Սա մի ընդարձակ բարձրավանդակ էր, թնդանոթային ակումբի անդամներին թվաց, որ այդ բարձրությունն ուներ բոլոր հարմարությունները կոլումբիադի կառուցման համար։
«Կանգնեցեք»,
ասաց Բարբիկենը։
«Ինչպես է կոչվում այս վայրը»։
«Մենք Ստոնս Հիլ ենք ասում», ասաց ֆլորիդացիներից մեկը։ Բարբիկենը առանց մի խոսք արտասանելու ձիուց իջավ, վերցրեց գործիքները և սկսեց տեղի դիրքը որոշել ծայրահեղ ճշտությամբ։ Փոքրիկ խումբը նրա շուրջը հավաքված խոր լռություն էր պահում։ Այդ ժամանակ արևն անցնում էր միջօրեականից։ Կեսօր էր։ Բարբիկենը մի քանի րոպե հետո արագորեն գրանցեց դիտումների արդյունքը և ասաց. «Այս վայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 300 տուազ բարձրության, 27 աստիճան 7 րոպե լայնության և արևմտյան երկարության 57 աստիճան 7 րոպեի վրա. իր քարքարոտ և չոր կազմով այս վայրը ինձ թվում է վերին աստիճանի նպաստավոր մեր փորձի համար. ուրեմն այստեղ է, որ պիտի կառուցվեն մեր պահեսները, արհեստանոցները, հնոցները, բանվորների տնակները. Այստեղից, այո, այստեղից է», կրկնեց նախագահը ոտքով խփելով Ստոնս Հիլի գագաթին, «որ մեր արկը պիտի թռչի դեպի լուսին, տիեզերական տարածության միջով»։